Atļauj galēji labējiem nacionalistiem un ebreju kolonistu nometņu atbalstītājiem sarīkot tā dēvēto karogu gājienu Jeruzalemes vecpilsētā, vēl pirms savu pilnvaru beigām deva iepriekšējā premjerministra Benjamina Netanjahu valdība. Netanjahu kabineta pārstāvi norādījuši, ka gājienu formāts ir jāsaskaņo ar policiju. Grupējuma Hamas pārstāvis Hamils al-Haija bija brīdinājis izraeliešus netuvoties al-Aqsa mošejas kompleksam, ja viņi nevēlas 10. maija scenārija atkārtošanos. Atgādinām, ka pēc Izraels policijas iebrukuma Mošejā, kas ir trešā nozīmīgākā islama svētvieta, izcēlās 11 dienu ilgas bruņotas sadursmes starp Izraels armiju un palestīniešiem, kurās dzīvību zaudēja vairāk nekā 250 cilvēku.